haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, shirkii dhusamareeb saddex ayaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada dhusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. shirkan waxaa ka maqnaa maamulada jubbaland iyo puntland, hase yeeshee waxaa goobjoog ka ahaa maamulada koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug oo martigelinaysay. waxaa sidoo kale goobjoog ka ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, iyadoo ay goobta ka maqnaayeen ra-iisul wasaare oo aan hadda xukuumadda soomaaliya haysanin, maadaama ra-iisul wasaarihii hore baarlamaanka soomaaliya kalsoonidii uu kala laabtay oo shirkii dhusamareeb labo ka qayb galay. dhinacyada shirkaasi ayaa waxa ay ku heshiiyeen in la aado doorasho dadban oo xildhibaanka ay soo dooran doonaan ilaa 301 ergo, iyadoo qaab xisbi ahaanna loogu gali doono. beesha caalamka ayaa war ay ka soo saartay shirkaasi waxa ay sheegeen in madaxda maqan ee jubbaland iyo puntland ay tahay inay ka qayb galaan shirkaas. qaybaha dambe barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan ka shiray arrimaha soomaaliya. wakiilka gaarka ahi ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan James Swan ayaa war ka siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay xaaladda dalka soomaaliya.
waxaan ka xunnahay maqnaanshiyaha madaxweynaha puntland Sayid Cabdulaahi Dane iyo madaxweynaha jubbaland Axmed Madoobe ay ka maqan yihiin kulankan muhiimka ah. waa wax laga xumaado inay diideen inay ka qayb qaataan iyada oo hogaamiyaasha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka heleen codsiyo isdaba jooga. waxaan fahamsannahay in hogaamiyaashu ay kala qabaan aragtiyo siyaasadeed oo aad u kala fog, xiisad siyaasadeed oo aad u kacsanna ay jirto xilligan doorashada ka horreysa. si kastaba ha noqotee, hogaamiyaasha qaranku waa inay wada hadlaan oo ay soo bandhigaan fikradahooda ugu wanaagsan si xal loogu helo danaha dadka Soomaaliyeed. hadalkii guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku waxa uu hoosta ka xariiqay jahwareerka soo food saaray hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya, sida ku qeexan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ah. baarlamaanka waa in lagu doortaa codbixin guud oo toos ah, laakiin waxaa kaloo uu dastuurku dhigayaa in doorashada baarlamaanku lagu qabto xilligeeda oo 40 sano mar ah. tani waxay ka dhigan tahay in doorashada baarlamaanku ay qabsoonto dhammaadka bisha November ee sanadkan 2020-ka. waxaa hadda cad inaysan suurtagal ahayn in la wada fuliyo labadaasi qodob ee dastuuriga ah.
that it is not possible to satisfy both of these constitutional requirements.
kaasi waxaa waa James Swan oo toddobaadkan la hadlay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo uga warbixiyay xaaladda waddanka Soomaaliya. wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa toddobaadkan sheegaya in wasiirka tirsan maamulka hirshabeelle toogasho lagu dilay gudaha magaaladaasi dilkaas ayaa dhacay xilli uu usii socday wasiirka gurigiisa, siday goobjoogyaal sheegeen. wasiirka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Abuukar Kahraani, waxaana uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee maamulka hirshabeelle isagoo xilkaasi dhowaan loo magacaabay. maamulka hirshabeelle ayaa howlgallo baaritaan oo ay ka sameeyeen Jowhar kusoo qabtay dad lagu eedeynayo inay dilka ka dambeeyaan. sidoo kale qarax ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan garoon kubadda lagu ciyaaro toddobaadkan, halkaas oo ay laba ruux ay ku dhinteen isla mar ahaantaasina saddex kale ku dhaawacmeen. dadka waxyeelada soo gaatay ayaa isugu jiray askar iyo dad kale oo shacaba. guddiga dowladda Soomaaliya u xil saartay baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe ayaa qiray in maxaabiis ku jirtay xabsigaasi ay dibadda hub ka heleen. guddiga ayaa waxay sheegeen in hub isugu jira rasaas, bastoolado iyo bambooyin ay maxaabiistu heleen. weerarkaasina waxa uu dhacay 10 August ee sanadkan aynu kugu jirno. guddigu waxay sheegeen in hubkaasi lagu dhex qariyey hilib iyo jawaan ay ku jirto liin. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la xiray 12 ka mid ah ciidanka asluubta oo lagu eedeynayo fududeynta iyo dayacaad. waxaa kaloo la qabtay 6 qof oo shacab ah oo lagu tuhunsan yahay inay hubkaasi fududeeyeen. waxaa sidoo kale dadka la tuhunsan yahay ee la qabtay ku jira 9 maxbuus. weerarkaasi ka dhacay xarunta xabsiga ayaa waxaa ku dhintay 14 ruux. aan ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sidaad qaybaha hore barnaamijka ku dhegaysanayseen, toddobaadkan waxaa magaalada dhusamareeb lagu soo gabagabeeyey shirkii ay lahaayeen xubnaha maamul goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka soomaaliya oo madaxweynaha federaalka soomaaliya uu hogaaminayo. waxay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorasho dadban la aado taasoo meesha ka saareysa doorasho qof iyo cad in dalka ay ka dhacdo. Sidaasi waxaa ku doodayay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey. Beesha caalamka ayaa war ay soo saartay waxa ay ugu yartay xubnaha shirka ka maqan ee Jubbaland iyo Puntland inay ka qayb qaataan shirkaasi oo ay goobjoog ka noqdaan arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya ee laga doodayo. Haddaba qodobada shirka dhuse mareeb ee kasoo baxay maxay yihiin, maxaase lagu nisbeyn karayaa, waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya Mawliid Ducaale Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda magaalada Muqdisho ayuu jooga, waxaana wax ka dhigaa jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Qodobadii kasoo baxay shirkii dhuuse mareeb saddex waxay mudan in la soo dhaweeyo marka laga hadlayo geedi socodka nabadda Soomaaliya 20-kii sano ugu dambeeyay waxay ku soo caanamaashay qori isku dhiib 4-kii sanaba mar. Waxaan ognahay qodobadan in madaxweynaha uu ballan qaaday wax walba oo kasoo baxay shirka dhuuse mareeb uu kula laaban doono baarlamaanka. Waxaan ognahay horaan in baarlamaanka ay iska doodeen labada aqalba sharci doorasho ku saabsan hal qof iyo hal cod, kaasoo madaxweynaha loo gudbiyay asagana uu saxiixay. Shirkan aan waxaan islahaa madaxweynaha wuxuu ku adkaysan doonaa hal qof iyo hal cod, laakiin waxaad moodaa in tanaasul u tanaasulay waxaa laga yaabaa in cadaadis ugu yimid beesha caalamka iyo wadamada Soomaaliya daneeya iyo shacabka iyo maxaa la yiraahdaa mucaaradkaba in ay ku timid arrintaas. Laakiin waxaan aaminsannahay madaxweynaha laftiisa inuu garowsan yahay in dalkan in loo turo uu mudan yahay, dalka uu yahay wadan Bosnia conflict country, wadan dagaal kasoo baxayo oo yacni u baahan in la garab istaago dadkiisa dalkaba. Waxaan isleeyahay waxay ahayn qodobo wax ku ool u ah, gaar ahaan annaga aqoonyahan ahaan waxay nala tahay in dalkan in loo turay.
Ugu dambeyntii Mawlid, ma kula tahay mar haddii madaxweynuhu uu ka tanaasulay doorashada qof iyo cod in maamulada shirka ka maqan ay soo dhaweyn doonaan waxa kasoo baxay dhuuse mareeb?
Puntland iyo Jubbaland waxay ku aqbali karaan qodobadii kasoo baxay shirkii dhuuse mareeb in la xaliyo tabashada ay ka qabaan hoggaanka dalka, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha waxay ka aaminsanaayeen inuusan aqbali karin in doorasho hal qof iyo hal cod waxaan ahayn dalka ay ka dhaceyso, taasoo keentay inay ka baaqsadaan shirka. Sidoo kale waxay ku andacoonayeen in madaxweynuhu uusan weli magacaabin ra-iisul wasaare, hilgeliyo qodobada kasoo bixi kara shirka. Maqnaashahoodu kama dhigaya shirka waxba kama jiraan, balse way ku qasban yihiin inay taageeraan qodobadan ay soo dhaweeyaan. Dhanka kale, haddii isku raacaan labadooda inay diidaan shirka wixii kasoo baxay, ay yidhaahdaan annaga ma ogolin, waxaa laga yaabaa in cadaadis beesha caalamka ugu yimaado iyo bulshadooda in ay ku aqbalaan. Haddii sidoo kale ay diidaan in maadaama deegaan doorashooyinka ay ayaga xukumaan, ay diidaan waxaa laga yaabaa deegaan doorashooyinkii dadka xildhibaanadka imaan lahaa in la wareejiyo meel kale loo wareejiyo, oo suurtagal u ah dowladda dhexe ama guddiga doorashooyinka qaranka. Taas waxay dabarjab ku noqon doontaa Puntland iyo Jubbaland.
Aad baad umaadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa Mawliid Ducaale Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, isla mar ahaantaasina ka faalooda arrimaha siyaasadda isagoo Muqdisho joogayo barnaamijka marti ugu ahaa dhegeystayaal. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.